Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien katechezę veda kunigas Franciszek Jušel. Esu pakvestas čia pristatyti temą, man leido pasirinkti man mielą temą. Esu Vilniaus arkivyskupijos kunigas, kuris dirbu Vilniaus arkivyskupijos tribunolė. Todėl man mielą temą, aišku, yra tribunolo darbas ir tai, kuom tribunolas užsiima kasdien. Nepaslaptis, kad tribunolų dažniausias darbas yra santokiniai klausimai, santokos galiojimas arba negaliojimas. Tai yra kelių teisėjų, notarų, ryšio gynėjo darbas kasdienis, bet manau, kad daugelis irgi iš klausytojų yra šita tema susidomėję, galbūt patys yra kreipiasi arba masto, kad reikėtų, vertėtų kreiptis į bažnytinį tribunolą dėl jų santokos galiojimo arba negaliojimo. Tad šitoje katechezėje norėčiau kalbėti apie tai, ką veikia tribunolas ir kad žmonės, kurie kreipiasi, žinotų, kaip tą padaryti, dėl ko kreiptis, dėl ko apie ką kalbėti. Taigi, paskutiniai popiežiaus Pranciškaus dokumentai, kalbantis apie santuoką, turbūt labiausiai nuskambėjęs pirmas iš jų, yra dokumentas Motu Proprio, popiežiaus paskelbtas apie proceso reformą. Nemažai buvo kalbėta spaudoje apie tai, kasgi pasikeis, kad dabar procesas vyks daug greičiau, kad nebus kažkokių ilgų tyrinėjimų. Tai vienas dokumentas, taigi mitis Judex Dominus Jesus, ir kitas dokumentas Amoris Leticija, kur popiežius kalba apie šeimą, apie santoką, santokinį gyvenimą. Mes šitų dokumentų nesvarstysime, bet reikėtų pasakyti, kokia pagrindinė mintis šitų dokumentų. Ir vieno ir kito tikslas popiežiaus paraginimas yra pastoracinis, sakytumėm, kad popiežius kreipia dėmesį į tai, kad žmogus būtų palydėtas į jo situacijos aiškumą. Tas situacijos aiškumas nebūtinai yra santokos negaliojimas, kad štai procesas yra palengvintas, kad būtų greičiau paskelbta santoka negaliojanti. Bet tai yra dokumentas, kuris yra paskatinimas eiti į aiškumą. Ir aiškumas gali būti, kad santoka yra galiojanti. Taigi, pagrindinė mintis, sakyčiau, kad popiežius kviečia bažnyčią, atsakingus asmenys, sakytume visus tikinčiuosius, padėti tiem, kurie yra tokia neaiškioje situacijoje. Galbūt po išsiskyrimo, štai gyvenantis kitoje santykio žmonės nežino, gali, kada gali, kaip gali priimti sakramentus. Ir tada šitas dokumentas yra toks paraginimas eit į aiškumą ir galbūt tiesiog po tyrimo sužinot, kad jų santoka tų žmonių yra galiojanti. Tad iš to, ką jau pasakiau, suprantate, kad tribunolo tikslas nėra paskelbti santokas negaliojančiomis. Tribunolo tikslas, kai pradeda svarstyti kokią nors santoką, yra situacijos aiškumas. Taigi, kai žmonės kreipiasi į bažnytinį tribunolą, aišku, kad turėtume pasakyti, kad tai yra teisminis procesas. Žmonės kreipiasi prašydami, kad bažnytinio teisminio proceso metu būtų išaiškinta, kokiagi yra jų padėtis dabartinė. Kadangi tai yra teisminis procesas, todėl žmonės kreipiasi su ieškiniu, mes vadinam ieškiniu arba prašymu, kuriame išdėsto savo motyvus, kodėl jie mano, kad santoka yra negaliojanti. Keista būtų, jeigu kažkas kreiptųsi į bažnytinį tribunolą, būdamas įsitikinęs, kad santoka yra galiojanti. Jeigu žmogus kreipiasi, reiškia, kad jis turi abejonių dėl savo santokos galiojimo. Galėtume pasakyti, kad santuokos negaliojimo tokie lygiai arba priežastis, juos galima suskirstyti į tokias tris grupės. Ir tie, kurie turite kanonų teisės kodeksą, nesunkiai surasite nuo 1083 kanono kodeksas kalba apie atskiras ardomąsias kliūtis. Tai yra pirma grupė, dėl ko santuoka gali būti sudaryta arba dėl ko gali būti paskelbta negaliojančia. Kita grupė tai yra santuokinio sutikimo trūkumas. Trečia grupė tai yra kanoninės formos trūkumas. Kažkas įvyko ne taip arba vyko ne taip, kaip bažnyčia yra numačiusi. Tad kalbant apie santuoką, labai dažnai yra galbūt net priekaištaujama arba taip mąstoma, kad santuoka yra dviejų žmonių dalykas ir taip kaip nori, taip ją sudaro. Tokia galimybė aišku yra, bet ne bažnyčioje. Nes kai mes kalbam apie santuoką sakramentą, mes sakome, kad norim gyventi štai tokiu būdu vyras ir moteris santuokoje, kurią mums dovanoja arba siūlo bažnyčia. Jeigu du žmonės norėtų gyventi kokią nors kitą formą, mes sakome, kad tai nėra santuoka, apie kurią kalba bažnyčia, ir todėl tokių santuokų bažnyčia neteikia. Ir kai kalbam apie bažnytinę, bažnyčioje sudarytą santuoką, apie sakramentą, mes galvojam ir turėt, ir žmonės, kurie nori sudaryti, jie yra pasiryžę priimti štai šią dovaną, šį sakramentą, taip kaip jį teikia, dovanoja bažnyčia. Apie santuokos savybės, apie tai, kas yra santuoka, bažnyčia mokom, jūs galit pagrindinius dalykus surasti katalikų bažnyčios katekizme, kiti dokumentai irgi ta, kur neseniai minėjo Amoris Leticija, yra dokumentai, kur kalba apie katalikišką santuoką. Kas tai yra? Tai žmonės, kurie ateina sudaryti santuoką, jie yra pasiryžę štai priimti šitą santuoką, kurią teikia bažnyčia. Truputį iš katekizmo, grinai ne kanonų teisės, bet tam, ką mus moko katekizmas. Mes žinome, kad santuoka įeina į grupę sakramentų, kurie yra vadinami tarnystės sakramentai. Jeigu mes visus sakramentus skirstumėm į grupės, tai žinome, kad yra tokios trys grupės - iniciacijos sakramentai, yra sakramentai gydymo ir yra tarnystės sakramentai, kur yra šventimai ir santuoka. Taigi, kaip ir kitose sakramentose, ne vienas iš mūsų neatėnam į bažnyčią sakydami, štai noriu krikšto, nežinau, pienu, noriu krikšto medumi, ar dar ką nors. Mes ateinam prašyti sakramento krikšto ir tada jį priimam tokį, kokį bažnyčia jį teikia. Su santuokos sakramentu yra lygiai taip pat. Kai ateina du žmonės, jie sakom, štai šito gyvenimo būdo mes norime šitaip gyvent, šitos tarnystės dvasioje vienas kitam patarnaut per visą gyvenimą. Taigi, trumpas įvadas apie tai, kas yra santuoka, labai trumpas, nes, sakau, visos teologijos nei tikslo, čia nėra šitos katechezės. O kalbėkime apie tai, kaip žmonės ateina po to į bažnytinį tribunolą, kai štai taip sudaryta bažnyčioje santuoka, jiems kelia abejonių, ar yra galiojanti. Aišku, kad tokia abejonė dažniausiai kyla žmonėm, kurie išsiskiria ir turbūt sudaro kitas sąjungas, pavyzdžiui, santuokas civilinės arba tiesiog sugyvena ir turi tikslą sudaryti santuoką vėliau bažnyčioje. Tokiems žmonėm aišku, kad reikėtų sužinot, ar jų santuoka anksčiau sudaryta su kitu žmogumi bažnyčiai yra galiojanti. Taigi, trys priežasčių grupės, dėl ko santuoka gali būti negaliojanti, dar kartą paminėsiu, tai yra ardančios kliūtis, santuokinio sutikimo trūkumas arba kanoninės formos trūkumas. Taigi, žmonės, kurie kreipėsi į bažnyčią teismą, jie turi turėti abejonių dėl savo santuokos galiojimų ir kai kreipėsi į bažnyčią teismą, šitą turėtų išdėstyti savo prašymę. Kai rašom prašymą, aišku, čia keli tokie praktiniai gal patarimai, kai rašom prašymą, kiekvienas tribunolas turi turbūt savo būdą, kaip tas prašymas turi būti pateiktas, Vilniaus arkivyskupijos tribunolas turi tokį klausimyną, sakytumėm, kur paliečia visas santuokos negaliojimo priežastis. Ir aišku, kad kai žmogus rašo pagal šitą klausimyną, jis turėtų į tuos klausimus atsakyti, rašydamas ištisą tekstą. Punktai štai pirmas ir atsakymas, antras atsakymas, bet ištisas tekstas, toks prašymas labiau išiškindamas vieną arba kitą punktą, kuris tinka jam. Nes gali būt, kad kiti jam nebus tinkantis jo gyvenimui, santokiniam gyvenimui, kur gyveno su štai savo sutuoktiniu arba sutuoktine. Bet vieną arba kitą punktą, kuris tinka jam, turėtų išryškinti. Nes iš to po to tribunolas sudaro ginčio formuluotę, dėl ko svarstys šitos santuokos negaliojimą. Dar svarbus dalykas ir vis dar bažnytinio teismo darbas dažnai yra painiojamas arba lyginamas su civilinio teismo skyrybom teismų, kada štai civilinis teismas sako, dabar šitų žmonių niekas nejungia. Jie gyvena kiekvieną savo arba vienas kitą, nežinau, žaidžia. Ir štai yra pavojus būti kartu. Žmonės kreipiasi į teismą, prašydami, į civilinį teismą prašydami skyrybų ir tada teismas juos išskiria. Kitaip yra bažnytiniam teisme. Mes bažnyčioje, kur jūs benuvažiuotumėm į kokį tribunolą, bažnyčios, katalikų bažnyčios tribunolas, jisai svarsto santuokos sudarimo momentą. Jisai svarsto, kaip buvo ir kokie buvo žmonės, kurie sudarinėjo santuoką. Taigi mums svarbus yra šitų žmonių, sužadėtinio ir sužadėtinės, istorija iki santuokos, aišku, iš kokių šeimų jie yra kilę, mums svarbu yra, kaip jie draugavo, mums svarbu yra, kodėl jie nusprendė sudaryti santuoką, mums svarbu yra, kodėl jie nusprendė sudaryti santuoką bažnyčioje, svarbu yra, kaip jie tam ruošiasi ir kaip sudarė santuoką. Santuokos sudarimas ir po to jų pirmi, nežinau, 2, 3, maksimum 4, 5 metai. Taigi kartais visas šitas laikotarpis, šeima, iš kurios kilo, draugystė, pasiruošimas santuokai, santuokos sudarimas, gyvenimas po santuokos yra, sakytumėm, geras, tobulas. Tai sutuoktiniai ir štai, nežinau, sakykime, 10 metais kažkas vyksta. Nežinau, kokios ar lygos, ar priklausomybės, įvairiausių dalykų gali atsitikti. Kitas žmogus gali eiti į šeimą, trečias, kur šeima suskaldo ir žmonės išsiskiria. Jeigu tokia buvo ideali, sakytumėm, situacija iki tų 10 santuokos metinių ir po to kažkas žlugo, tai suprantame, kad tokia santuoka bus galiojanti, yra galiojanti, teismas tikrai paskelbs ją galiojančią. Mes žiūrime, taigi dar kartą kartoju, į santuokos sudarimą ir aplinkybės iki santuokos ir labai arti po santuokos sudarimo. Komgi turėtų pasižymėti arba kokios priežastys gali būti tų žmonių gyvenime, kurios santuoka daro negaliojančią. Aišku, kad ten nereikalama daryti santuoką negaliojančią, bet te būna tai kvietimas labai sąmoningai tiem, kurie ruošiasi santuokai, jai pasiruošt, kad gerai pasiruošę, sudarė santuoką laimingai vienas kitam, patarnaudami gyventų ištikimybėje, vienybėje. Džiaugdamiesi vienas kitų ir jiem Dievo siunčiamais vaikais. Taigi, tie, kurie turit kodeksą kanonų teisės, galime pradėti nuo 1083, labai greitai, laikas ribotas, bet tai, kas santuoką daro negaliojančią. Pirma iš kliūčių, kurios gali padaryti santuoką negaliojančią, yra amžius. Bažnyčia yra nustačiusi amžių, iki kurio žmonės sudarantys santuoką ją sudaro negaliojančiai. Vyrui kodeksas kalba apie 16 metų, moterims kalba apie 14 metų. Tai yra, vyras turėtų būti 16 metų, moteris 14. Vietos vyskupų konferencijos gali nustatyti ir kitą amžių, bet tada mes kalbam ne apie santuokos galiojimą, bet apie santuokos teisėtumą. Taigi amžius. Aišku, kad Lietuvoje tas yra 18 metų amžius, nuo kada yra sudaroma santuoka ir mes bažnyčioje irgi to laikomės. Tie, kurie anksčiau nori sudaryti santuoką, turėtų gauti leidimus ir bažnytinės valdžios ir, aišku, suprantame, civilinės. Kitas dalykas, dėl ko santuoka gali būti negaliojanti, yra nepajėgumo kliūtis. Tiek vyro, tiek moters lytinis nepajėgumas suardo santuoką. Kas turime omeny? Dalykai, kurie galbūt kai kuriems gali atrodyti keisti, bet yra toks bažnyčios mokymas, kuris remiasi ilgą tradiciją. Ir nėra, kad bažnyčia štai sugalvojo iš to, kad neturėjo ką veikti. Tai yra žmonių situacijos, kurios jau buvo ir kurios dabar yra įdėtos į kodeksą kaip pagalba, kad neįpultų į kažkokią neaiškę, sakytumėm, situaciją. Taigi, lytinis nepajėgumas tiek vyro, tiek moters. Dėmesį reikėtų atkreipti, kad šito dalyko neturėtumėm painioti su nevaisingumu, nes nevaisingumas santuokos nedraudžia ir jos nesuardo. Taigi klausimas turbūt kiltų dažnam, koks skirtumas tarp nevaisingumo ir lytinio nepajėgumo. Lytinis nepajėgumas yra, kalbame apie tai, kad sutuoktiniai negali atlikti lytinio akto. Ir tai šitas nepajėgumas turi pasižymėti tam tikrom savybėm, apie kuriuos irgi kalba kanonas. Tai turėtų būti iš ankstinis ir nuolatinis nepajėgumas. Jis gali būti visiškas arba dalinis, gali būti organinis ar funkcionalus. Jeigu dėl nepajėgumų abejojama, santokai negali būti trukdoma. Kai yra aiškus dalykas, tada yra kliūtis santokai. Į klausytojams turbūt irgi gali kilti arba gal buvo susidūrę, kai santoką sudaro asmenys, kurie, pavyzdžiui, yra neįgalus, turi judėjimo negalę, nuo asmens į apačią yra neįgalus, negali judėti. Ir aišku, kad tokie žmonės santuokos atrodytų, kad negali sudaryti, bet ją sudaro. Ir jie sudaro ją galiojančiai, nes tokių žmonių bažnyčia klausia, ar jie nori susilaukti vaikų, ar jie yra pasiryžę daryti visą, kad pasveiktų. Svarbu, kad nebūtų vaikų gėrio atmetimo. Tai yra tokia techninė turbūt savoka. Tie, kurie skaitot literatūrą, nežinau, ar katalikų bažnyčios katekizme yra toks terminas panaudotas, bet kanonų teisėje tikrai yra vaikų gėris ir santokinių gėris, yra abu gėriai, apie kuriuos kodeksas kalba, kad santoka yra skirta būtent šitos gėrius puoselėt, santuoka yra skirta būtent ir vienam, ir kitam. Taigi nepajėgumo kliūtis, kalbame dar kartą pakartosiu, kalba apie lytinio akto atlikimą. Jeigu žmonės negali jo atlikti dėl įvairiausių dalykų, tada santuoka yra santuokai kliūtis. Kitas dalykas yra 1085 kanonas, ankstesnio santuokinio ryšio kliūtis. Kai ankstesnė santuoka yra galiojanti, tada suprantame, kad kitos santuokos žmogus sudaryti negali. Santuoka turi būti galiojanti, bet gali būti neįvykdyta. Yra dvi savokos, apie kurios kalba ir kodeksas, kad santuoka gali būti sudaryta galiojančiai, bet jinai turi būti dar įvykdyta. Ir yra popiežiaus malonė tokia, apie ką turbūt nemažai klausytojų yra ir girdėję, kad jeigu sutuoktiniai sudarė galiojančiai santoką, bet jos neįvykdė, gali kreiptis į popiežių, į Romos popiežių, prašydami tokios malonės, kad jų santoka būtų išardyta. Bet jeigu santoka yra galiojanti, jie nesikreipia į popiežių, jie negali sudaryti kitos santokos. Eikime prie kito kanono ir kitos kliūties. Yra skirtingo kulto kliūtis, apie ką kalba 1086 kanonas. Skirtingo kulto kliūtis kalbama apie santuką, kai vienas iš sutuoktinių yra pakrikštytas katalikų bažnyčioje arba ją priimtas, o kitas yra nekrikštytas. Tokia santuka negali įvykti, bet jūs pasakysit, štai mano kaimynas, mano šeimos narys ar dar kas, tokią santuką sudarė. Taip, tokia santuka yra įmanoma gavus dispensą. Nuo skirtingo kulto kliūties yra dispensuojama, kai paaiškėjo tokia situacija, klebonas kreipėsi į vyskupą, į vietos ordinarą ir yra suteikiama dispensa tokiai santukai. Aišku, kad dispensa būtų suteikta ir santuka vėliau sudaryta, katalikiško šalis, katalikas, turi patvirtinti, kad yra pasirengęs pašalinti pavojus, prarasti tikėjimą, turi nuoširdžiai pažadėti, padaryti visą, kas nuo jo priklauso, kad visi vaikai būtų krikštimi ir auklimi katalikų bažnyčioje. Tokia sąlyga, kad saugos tikėjimą, kad savo vaikus bandys. Kodeksas kalba, padarys visą, kas įmanoma, kad vaikai būtų pakrikštyti katalikų bažnyčioje ir taip auklėjami. Apie šituos pažadus, kuriuos duoda katalikas, turi būti laiku informuotas taip pat ir nekrikštytas asmuo. Laiku turime minį, kad dar iki santokos. Jeigu nekatalikas sužino apie tokius pažadus jau po santokos, suprantame, kad tai gali būti jau pavojus jų santykiams, jų darnai tarpusavio. Ir aišku, kad dispensa, kurią turėtume pavadinti malonę, tai suprantame, kad bažnyčia negali teikti malonės, kuri vėliau yra susiskaldimo priežastimi. Taigi, kliūtis, kurią čia 1086 kanonas kalba, yra skirtingo kulto kliūtis, dėl kurios santuokos sudaryti negalima, bet gavus dispensą, turbūt ne viena šeima Lietuvoje yra sudaryta. Eikime prie kitos kliūties, yra šventimų kliūtis, apie ją kalba 1087 kanonas, irgi kalbama apie tai, kas buvo pašventintas, turi šventimus, negali sudaryti santokos. Tai yra santokinė kliūtis sudaryti santokai. Apie šitą kliūtį tiek, eikime prie kitos. Kita kliūtis yra įžado kliūtis, apie ką kalba 1088 kanonas. Kalbama apie žmogų, kuris vienolinėme institute, vienolinė gal tiesiog trumpiau, kad būtų, vienolinėme institute yra davęs viešus amžinus skaistybės įžadus. Toks žmogus negali sudaryti santokos, nebent gautų dispensą iš kompetitingos bažnytinės valdžios. Kita kliūtis yra 1089 kanone, yra pagrobimo kliūtis. Pagrobimas yra susietas su moters pagrobimu arba su jos sulaikimu. Kai žmogus yra sulaikomas arba, aišku, pagrobiamas prieš jo valią. Kalbama apie moters pagrobimą, kodeksas nekalba apie vyro pagrobimą. Čia būtų jau kitas kanonas, kur apie laisvės apribojimą, bet bažnyčia norėjo atskirai kalbėti apie moters pagrobimą ir jos sulaikymą. Ir dar vienas svarbus dalykas, siekiant sudaryti santuoką. Aš, pavyzdžiui, pagrobiu kažką su tikslu sudaryti santuoką arba sulaikau tą žmogų su tikslu sudaryti santuoką. Jeigu tikslo sudaryti santuoką nėra, suprantu, kad tai nėra santuokinės kliūties. Kita kliūtis, kitas kanonas, 1090, kalba apie nusikaltimo kliūtį, kai veiksmas yra norimas, sąmoningas, nusikalstamas ir įvykdytas. Tas nusikaltimas gali būti padarytas vieno asmens arba bendradarbiaujant, vėlgi turi būti siekiama santokos ir siekiama santokos su konkrečiu žmogumi. Apie kokį nusikaltimą kalbama? Kalbama apie nusikaltimą, kai yra nužudomas sutuoktinis siekiant sudaryti santuoką su kitu žmogumi. Pavadinkime vardais asmenys sugalvotus, pavyzdžiui, Petriukas ir Marytė sudarė santuoką, Petriukas įsimylėjo Aldoną, jisai nužudo savo žmoną su tikslu sudaryti santuoką su Aldona. Aišku, kad tai santuokai su Aldona yra kliūtis, nes yra nusikaltimo kliūtis. Yra kita situacija, jeigu Petriukas gyveno su Maryte ir Marytei, sakytumėm, Petriukas nusibodo. Jisai ją, nežinau, persiekia, kankina, dar ką nors, tiesiog neįmanoma su juo gyventi. Ir jinai jį nužudo. Su tikslu, galbūt kažkada, kažkur sudarysiu santuoką. Ir jinai tą įvykdo, tai vėliau, kai jinai sutiks kokį nors Luką, jinai tą santuoką gali sudaryti, nes tas nusikaltimas, kokį jinai įvykdė, nebuvo su tikslu sudaryti santuoką su Luku. Aš suprantu, kad šitie dalykai gali būti truputį supainioti, bet dar kartą pasikartosiu, kodeksas kalba apie realias buvusias situacijas, kurios įdėjo į kodeksą, kad nuo jų kitus žmonės apsaugot. Kita kliūtis yra giminystės kliūtis, 1091 kanonas apie tai kalba. Kliūtis, kuri kyla iš gimimo, ta kliūtis kalba apie tai, kad giminės negali sudaryti santokos. Kokios giminės, koks giminystės lygis? Apie tai irgi kalba kanonas 1091. Negalioja santoka, visos santokos, pagal tiesią giminystės liniją. Kasgi tai yra? Tie, kurie yra uolus kodekso skaitytojai, jie paaiškinimą suras kodeksą, trumpai pasakysiu, pagal tiesią liniją, tai yra, kad kai vienas iš kito gimsta, labai trumpai būtų toks apibrėžimas, pavyzdžiui, mama, dukra, anukė, taigi, arba sunus, ar ne, vienas iš kito. Jeigu kalbam toliau apie šią kliūtį, negalioja santokos pagal šoninę liniją, iki ketvirtojo laipsnio imtinai. Šoninė linija tai būtų, kai eina per kamieną. Kas tai yra kamienas, klaustumėt? Pavyzdžiui, tėvai, ar ne? Tėvams gimė duktė ir sūnus. Tai dukteriai ir sūnui gimė jų vaikai. Tai šitie vaikai, kur mes vadintume pusbroliai, kokia yra jų giminystė? Jie vienas iš kito nėra gimę. Jų giminystė yra per kamieną, kuris yra jų seneliai, kurie juos sujungia. Taigi, skaičiuojam per senelius jų giminystę. Suprantu, kad labai gerai tą aiškinti yra naudojant vaizdinę priemonę, bet manau, kad toks trumpas paaiškimas gali būti jau galimybė šitą dalyką savo kažkaip sudėliot. Taigi, iki ketvirto giminystės laipsnio negali būti sudaryta santuoka, bet vėlgi kalbam apie dispensą, apie malonę, kurią bažnyčia teikia tiem, kurie nori sudaryti santuoką. Kalba, kad pagal šoninę liniją yra įmanoma dispensa pagal antrąjį šoninės linijos laipsnį. Eikime toliau. Svainystės kliūtis. Kliūtis kyla iš galiojančios santuokos. Ką tai reiškia? Apie tai kalba 1092 kanonas. Kalbama apie tai, kad vyro giminės yra žmonos svainiai toje pačioje linijoje bei tuo pačiu laipsniu ir atvirkščiai. Šita kliūtis kyla iš galiojančios santokos. Jeigu santoka buvo negaliojanti, tai šitos kliūties nėra. Apie ką čia kalbama? Kalbama apie tai, kad santoka buvo galiojanti ir jinai nutruko kokio nors būdu, pavyzdžiui, dėl mirties. Jeigu santoka buvo galiojanti, negali sudaryti santokos, sakytume, mirė žmona. Vyras negali sudaryti santokos su bet kuria tiesiosios linijos laipsnio giminaitė. Santoka negalioja su bet kuria tiesiosios linijos laipsnio svainystė. Situacija irgi gali būti sudėtinga paaiškinti, bet sakytumėm, kad moteris atėjo į santuoką jau turėdama dukterį. Nežinau, buvo vieniša mama su kažkurio kitų vyrų, turėjo vaiką. Ir štai jinai ateina, sudaro santuoką su vyru ir jai mirus, tas vyras, jis santuoka, aišku, buvo sudaryta galiojantis su šito vyru, jai mirus, tas vyras negali sudaryti santuokos su jos dukterimi. Štai pagal tiesiąją liniją, nes ta duktė yra gimusi iš tos moters ir tada yra kliūtis šiai santuokai. Jeigu šita santuoka būtų negaliojanti, kliūties neturėtume. Jeigu jie būtų kreipęsi į bažnytinį teismą, jai esant gyvai, ir teismas būtų paskelbęs, kad santuoka buvo negaliojanti, jai mirus, arba net nemirus, jis galėtų toks vyras sudaryti santuoką su jos dukterimi. Viešojo padorumo kliūtis, apie ką kalba 1093 kanonas, kliūtis kyla iš negaliojančios santuokos, pradėjus bendrą gyvenimą arba iš žinomo ar viešo konkubinato. Tai nereiškia, kad kai žmonės sugyvena, kad jie negali vieną su kitu sudaryti santuokos. Jie gali sudaryti, galbūt netgi turėtų sudaryti tokią santuoką, bet kliūtis santuokai su giminaičiu to žmogaus, su kuriuo sugyvenu. Štai apie kokią kliūtį kalba kanonas. Irgi yra apribojimai, ne su visais giminaičiais. Sako apie tai, kad negalioja santuoka tarp vyro ir moters giminaičių pagal tiesiosios linijos pirmąjį laipsnį ir atvirkščiai. Sukurkime situaciją. Aš gyvenu su moterimi negaliojančiai santuokoj ir santuoka yra negaliojanti. Aš negaliu sudaryti su juo dukterimi santuokos dėl viešojo padarumo kliūties. Lygiai taip pat tai galioja vyrui ir moteriai. Eikime toliau, nes truputį laikas mūsų spaudžia, kad tiltumėm. Ir paskutinė ardanti santuoką kliūtis yra pažymėta, apie ją kalba 1094 kanonas. Negali galiojamai sudaryti santuokos tie, kurie susiję iš įvaikinimo kylančią teisinę giminystę pagal tiesiąją liniją arba šoninės linijos antrąjį laipsnį. Kalbam apie įvaikinimą, kad šita kliūtis kiltų, pas įvaikinimas turi būti galiojantis, nes jeigu įvaikinimas yra negaliojantis, tai reiškia, kad jis neįvykęs. Įvaikinimas yra svarstamas pagal tos valstybės įvaikinimo procedūrą. Jeigu tai yra tiesiog vaiko patikėjimas šeimai, tai nėra įvaikinimas, kliūties nėra, bet kai kalbam apie įvaikinimą ir žinome, kad kuriuose valstybėse, jeigu juose nėra įvaikinimo instituto, tai tos kliūties ten ir nėra. Brangieji, mes suprantate, kad kalbėjom tik apie vieną pirmą santuokos negaliojimo priežasčių grupę, apie kliūtis, dar yra santuokinis sutikimas ir po to kanoninės formos trūkumas, pagal kuriuos yra svarstumas santuokos negaliojimas. Šitie dalykai, kuriuos sakiau, turėtų būti pagalba dėl tiem, kurie kreipiasi į teismą, atpažįstant, ar jų gyvenimas šitas situacijos pasitaikė. Jeigu pasitaikė, gali kreiptis jau su konkrečiu motyvu priežastimi dėl santuokos negaliojimo. Dėkuoju Jums uždėmesi, suprantu, kad šitie dalykai ne visą laiką yra lengvi, bet tie, kurie mastos, svarsto šitos dalykus, irgi kviečiame į Vilniaus arkivyskupijos tribunolą antradienis nuo 10 iki 17 valandos, kur yra kunigas, kuris konsultuoja žmonės, kurie turi kokių nors klausimų. Linkiu Jums Dievo palaimos, tie, kurie gyvenate santuokos sakramente, Viešpats Jūs te saugo, te laimina šitoje Jūsų tarnystėje, nepaisant įvairiausių sunkumų, te būna tai kelias, kuriuom eidami atrandate laimę būti tikinčiais žmonėmis, ištikimais vienas kitam ir Dievui. Su Dievu gražios dienos.
Jūs girdėjote katechezę, kurioje Jums kalbėjo kunigas Pranciszek Jussel.